fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar, sot me 18 korrik kisha përkujton Shën Federikun e Utrehtit i Peshkëve. Duke shfletuar jetën e shejtit, mësojmë se duhet të ketë lindur aty nga viti 781 nga një familje me origjinë angleze, në Angli ose në Frizi. I zgjedhur i Peshkëve i Utrehtit pas vdekjes së Rik Fredit, ndërmjet viteve 825 e 828, edhe në sajt e mbështetjes që i dha perandori Lotari, luftoi kundër paganizmit që ishte ringjallur në Frizi pas pushtimit Norman, si dhe kundër martesave ndërmjet njerëzve të një gjaku. Njeri i guximtar e qortoi haptazi perandorin Ludoviku i përshpirtshëm për martesën me Juditën, nësa ishte ende gjallë e shoqja Irmingarda. Perandori që i përshpirtshëm ishte vetëm për emër, u zemrua aq fort sa e mbyti Peshkin me 18 korrik të vitit 838.
I Peshkve vdiq duke kryer shenjtërish detyren që i takonte. I varrosur në kriptën e kishës së Shëlbusit në Utrecht, nisi në Roje si martir në krahina të ndryshme të vendeve të ulta e edhe në full të Gjermanisë. Festa e Federikut u vendos në martiriologun romak më 18 korrik.